Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan kali ini kembali saya Muhammad Dayat menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Edisi Senin 27 Rabiul Awal 1438 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Desember 2016. Kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Islam LC Hafizahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan insya Allah pembahasan kali ini yaitu melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai fikih Islam. Dan semoga apa yang akan disampaikan beliau bermanfaat bagi kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, dapat menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-62774-774. Tentunya nanti di sesi tanya-jawab. Tapi untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al-Ustadz. Tafadhal masyukur Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, memberikan taufiknya, memberikan hidayahnya kepada kita semuanya untuk menjalankan rutinitas dan apa saja yang sedang dan akan kita lakukan bersama. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Quran. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatannya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan, Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan salawat kita kepada beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunannya kepada kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Qur'an dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab kita berkaitan dengan fikih Islam, yaitu pada bab Kitabus Shalah yang kita masih merujuk kepada kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Fadilatu Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pekan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa poin yang berkaitan dengan babun fi salati ahli al-a'dzar. Bab yang menjelaskan bab sebelumnya yaitu babun fi ma yushra'u lil imami fi shalah. Bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang disyariatkan bagi seorang imam di dalam salat berjamaah. Beberapa poin yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu, ya salah satu di antara poin-poin itu bahwa seorang imam itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Kemudian seorang imam itu harus bisa mengkondisikan dirinya ketika menjadi imam, ya melihat kondisi yang ada, tidak boleh memberatkan makmum. Kemudian seorang imam itu harus menjadikan dirinya semaksimal mungkin seorang yang baik dan bisa diterima oleh semua makmum, karena seorang imam itu akan senantiasa menjadi panutan dan dicontoh oleh makmumnya. Kemudian pada pagi hari ini kita akan melanjutkan poin-poin yang berikutnya yang disebutkan di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ini. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa yukrahu an yukhaffifa al-imamu fi s-salati takhfifan, la yatamakkanu ma'ahu al-ma'mum min al-ityani bil-masnun, ka qira'ati surah, wal-ityani bithalati tasbihatin fi ruku'i wa sujud. Kata beliau hafidhahullahu ta'ala, makruh hukumnya bagi seorang imam yang meringankan salatnya terlalu cepat, ya diringankan sekali, sehingga jamaah yang lain, makmumnya, ketinggalan hal-hal yang seharusnya bisa dia lakukan, perkara-perkara sunnah yang bisa dia lakukan, ya seperti membaca surat, kemudian tidak bisa membaca tasbih sebanyak 3 kali karena saking cepatnya imam. Kata beliau, maka hal ini adalah perkara yang dimakruhkan, perkara yang seharusnya dihindari oleh seorang imam. Imam harus memberikan kesempatan kepada makmum agar mereka juga bisa tetap melakukan perkara-perkara yang sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan ringan, meringankan salat tentunya sifatnya itu nisbi, ya sesuai dengan kondisi yang ada, ya barangkali salat yang ringan bagi lembaga pendidikan di pesantren atau lembaga yang memang sudah terbentuk, ya sudah terbiasa, ya barangkali yang ringan itu membaca surat atau membaca bacaan 1 halaman, 2 halaman, itu yang paling ringan, barangkali seperti itu. Ya, tetapi bisa jadi hal itu berbeda dengan masyarakat umum. Ya, mungkin yang ringan bagi mereka itu ketika seorang imam membaca surat-surat pendek atau membaca 1/2 halaman atau berapa ayat dan seterusnya. Sehingga para ulama mengatakan meringankan salat itu, ya antara satu imam dengan imam yang lain itu berbeda-beda, tidak bisa dibatasi dengan ukuran yang satu. Ya. Tapi kata para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan meringankan salat itu ketika seorang imam ya tidak menambahi lebih dari 3 tasbih di dalam rukuk dan sujud. Ya. Ya, intinya masalah meringankan salat atau tidak, ya ini seorang imam harus bisa mengukur siapa jamaah atau makmum yang ada di belakang imam tersebut. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Seorang imam itu makruh hukumnya melakukan salat, ya asal mendapatkan rukun dan wajibnya saja, ya kemudian tidak memberikan kesempatan agar makmum yang lain mendapatkan perkara-perkara sunnah. Ya, kata beliau hukumnya makruh seperti ini. Jadi imam juga tetap harus memberikan kesempatan kepada makmum yang lain agar mereka bisa meraih pahala demi pahala di dalam salat tersebut. Kemudian poin yang berikutnya, beliau hafizahullahu ta'ala menyebutkan wa yusannu an yurattilal Qur'an wa yatamahhala fit tasbihi wat tasyahud biqadri ma yatamakkanu man khalfah min al-ityani bil masnun min at-tasbihi wa nahwi wa yatamakkana min ruku'ihi wa sujudihi. Disunnahkan juga bagi seorang imam ketika membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya, maka seorang imam tersebut membaca dengan bacaan yang tertil, ya tidak bacaan yang tergesa-gesa, ya bacaan yang tertil, seperti alhamdulillahirobbilalamin, itu bacaan tertil, bacaan yang ya yang bisa dihayati, dinikmati, ya bisa ditadaburi, direnungkan oleh jamaah yang lainnya. Bukan bacaan yang tergesa-gesa yang seringkali kita jumpai terutama pada bulan Ramadan di sebagian kaum muslimin membaca suratnya seperti kilat, ya hitungan detik sudah selesai kemudian berpindah kepada salat yang berikutnya. Ya tidak seperti itu. Ya, melainkan seorang imam tersebut harus membaca bacaan Al-Qur'annya dengan bacaan yang tartil, ya bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid, ya tidak ada yang terbuang satu huruf pun dalam Al-Qur'an tersebut, dan bacaan yang bisa dihayati, direnungkan oleh imam juga oleh semua jemaah yang ada di belakangnya. Kemudian ketika membaca tasbih dan tasyahud, seharusnya sang imam itu membacanya dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru. Ya, agar makmum yang di belakangnya juga bisa membaca tasbih semuanya, kebagian mendapatkan perkara yang sunnah tersebut. Ya, bisa membaca sebanyak 3 kali. Berbeda kalau imam bacaannya cepat, kemudian langsung bangun. Barangkali makmum baru membaca sekali, dia harus mengikuti imamnya, ketinggalan perkara yang sunnah karena imamnya terburu-buru. Ya, ini harus diperhatikan oleh seorang imam. Ya, kemudian ketika ruku', ketika sujud, seorang imam tersebut juga jangan buru-buru. Ya, ketika ruku', benar-benar posisi ruku'nya sudah sempurna. Ya, dia sudah mendapatkan tuma'nina, ya kemudian sudah membaca tasbih, ya. Sehingga makmum yang di belakangnya juga melakukannya dengan tenang. Ketika sujud juga seperti itu. Ya, melakukan sujudnya dengan sebaik mungkin, sebaik mungkin posisi ketika sujud, tidak tergesa-gesa. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Qur'an, karena salah satu tempat yang paling dekat antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, ya barangkali termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika posisi seorang hamba itu dalam posisi sujud. Sehingga seharusnya memang seorang yang sedang salat tersebut, imam maupun makmum, ketika sujud benar-benar menikmati sujudnya dan memanfaatkan sujudnya tersebut untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar-benar ia mensucikan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak malah terburu-buru segera ingin selesai dari salatnya. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Qur'an, dimanapun Anda berada. Kemudian poin yang berikutnya, wa yusannu lil imami an yutila ar-rak'ata al-ula li qawli Abi Qatadah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutawwilu fi ar-rak'ati al-ula, muttafaqun alaihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Poin yang berikutnya yang harus kita ketahui juga, bagi seorang imam disunnahkan untuk lebih memanjangkan rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Ya, jadi rakaat yang pertama itu lebih panjang. Ya, lebih panjang berdirinya, lebih lama bacaan suratnya, bacaan ayatnya lebih banyak. Ya, daripada rakaat yang kedua. Karena Abu Qatadah pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika pada posisi rakaat yang pertama, beliau itu selalu yutawil. Ya, yutawil itu memanjangkan berdirinya, memanjangkan bacaannya. Ya, barangkali agar makmum-makmum yang ketinggalan, atau yang masih wudu, atau yang masih di kamar kecil, ya, dan seterusnya, mereka tetap bisa menjumpai, mendapatkan sang imam pada rakaat yang pertama tersebut. Ya. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Qur'an. Jadi kalau kita menjadi imam, cari bacaan pada rakaat yang pertama bacaan yang lebih panjang. Kemudian rakaat kedua yang lebih pendek dari rakaat yang pertama. Poin yang berikutnya, wa yustahabbu lil imami idza ahassa bidakhinin wa huwa fi ar-ruku' an yutila ar-ruku' hatta yalhaqahu ad-dakhil fihi wa yudrika ar-raka'ah i'anatan lahu ala dhalik lima rawahu Ahmad wa Abu Dawud min hadithi ibni Abi Aufa fi sifati salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam أنه كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم ما لم يشق هذا الانتظار على مأموم، فإن شق عليه تركه لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. Poin yang berikutnya ini beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan kepada kita, bagi seorang imam disunnahkan ketika imam tersebut merasa, ketika imam tersebut dalam posisi ruku kemudian merasa di belakangnya itu ada orang yang sedang berjalan ingin bergabung dengan jamaahnya. Ya, terkadang kita seorang imam itu tahu di belakang masih ada orang wudu misalnya, atau masih ada orang yang berjalan ingin bergabung dengan jamaah, maka sang imam tersebut disunnahkan untuk menunggu orang tersebut, menunggu makmum yang tertinggal tadi, agar langsung bergabung dengan imam dan mendapatkan rukuknya sang imam, sehingga dia terhitung mendapatkan satu rakaat. Dan ini salah satu i'anah atau cara seorang imam menolong seorang makmum agar mereka mendapatkan rakaat yang pertama. Ya, karena batasan seorang itu mendapatkan rakaat atau tidak, apakah orang itu mendapatkan rukuknya imam atau tidak. Kalau mendapatkan rukuknya imam, maka orang makmum tersebut dihukumi telah mendapatkan satu rakaat. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan sifat salat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Di mana beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ketika melakukan salat zuhur pada rakaat yang pertama. Ya, beliau melakukan hal demikian. Ya, memperpanjang rukuknya sampai kemudian tidak ada suara kaki yang melangkah kembali. Nah, ini menunjukkan agar makmum-makmum yang barangkali ada kesibukan kemudian tertinggal, ia tidak mendapatkan surat Al-Fatihah, tidak mendapatkan takbiratul ihram dan seterusnya, mereka masih tetap mendapatkan rukuknya sang imam. Tetapi kalau imam yakin di belakang sudah tidak ada yang tertinggal, maka tidak perlu dilama-lamakan. Iya. Kemudian yang harus diketahui, hal itu pun harus sesuai dengan kondisi yang ada. Apabila sang imam tersebut memanjangkan rukuknya demi menunggu seseorang yang tertinggal, yang sedang wudu atau yang baru jalan dan seterusnya, itu akan memberatkan makmum yang sudah bergabung dengannya, maka sang imam harus tetap mendahulukan makmumnya daripada orang yang tertinggal. Iya, karena orang yang sudah bergabung menjadi makmum kepada sang imam itu lebih berhak diperhatikan oleh imam daripada orang yang belum bergabung di dalam jamaah. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Qur'an dimanapun Anda berada. Kemudian beliau menyebutkan nobil jumlah, fayajibu 'alal imami an yura'i ahwalal ma'mumin wa yura'i itmama shalati wa itqanaha wa yakuna muqtadiyan bihadyi nabi sallallahu alaihi wasallam 'amilan biwasayah wa awamirih fafiha alkhairu liljami'. Yes, secara global kewajiban yang harus diperhatikan oleh seorang imam atau kewajiban seorang imam itu adalah memerhatikan keadaan makmumnya, memerhatikan keadaan jamaahnya, makmum yang di belakangnya. Kemudian seorang imam itu harus melakukan salatnya dengan sempurna, ya, harus tamam. Kemudian harus itqan, itmam dan itqan, sempurna salatnya, kewajiban rukun, ya, kemudian sunnah-sunnahnya dipenuhi oleh seorang imam, sehingga dia akan menjadi panutan atau contoh yang terbaik bagi makmum yang di belakangnya. Dan semua itu harus disesuaikan dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila hal itu dilakukan oleh seorang imam, insyaallah kebaikan dan kebaikan akan didapatkan oleh seorang imam juga oleh para makmum dan jamaah yang lainnya. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada poin yang terakhir pada pembahasan apa saja yang disyariatkan bagi seorang imam dalam salat berjamaah tersebut, beliau menyebutkan wa ba'dul a'immah qad yatasahalu fi sya'nil imamati wa mas'uliyyatiha wa yataghayyabu katiran 'anil masjid aw yata'akhkharu 'anil hudur mimma yuhrijul ma'mumin wa yusabbibu syiqaq wa yushawwisu 'alal musallin ويكون هذا الإمام قدوة سيئة للكسالى والمتساهلين بالمسؤولية فمثل هذا يجب الأخذ على يده حتى يواظب على أداء مهمته بحزم ولا ينفر المصلين ويعطل إمامة المسجد أو ينحى عن الإمامة إذا لم يرجع إلى الصواب اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. Kata beliau pada poin yang terakhir ini, beliau mengatakan sebagian para imam itu mereka menyepelekan perkara ini, menyepelekan perkara yang berkaitan dengan imam yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam, menyepelekan ya tanggung jawabnya, dan seringkali mereka tidak hadir dengan alasan syar'i ya ke masjid untuk melakukan salat berjamaah, atau sering terlambat. Ya. Kata beliau, hal ini akan menjadikan sesuatu perkara besar bagi makmumnya, ya, dan akan menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah jamaah kaum muslimin. Tentunya juga akan menjadikan kaum muslimin bertanya-tanya, kenapa sang imam seperti ini, kenapa sang imam seperti itu, ya. Sehingga ketika ada imam melakukan ini, suka terlambat imamnya, kemudian suka tidak hadir tanpa sebab, imam ini telah memberikan contoh yang buruk kepada makmum. Ya. Imam tersebut adalah seseorang yang tidak pantas dijadikan panutan, karena pantasnya dijadikan panutan oleh orang-orang yang suka terlambat, oleh orang-orang yang malas-malasan mendatangi masjid berjamaah. Ya, tidak pantas menjadi panutan bagi makmum yang tepat waktu datang di masjid-masjid yang ada di sekitar mereka. Kalau ada imam seperti ini, maka DKM masjid ya atau pengurus-pengurus tempat apa namanya ibadah tersebut, pengurus-pengurus masjid tersebut atau pesantren dan seterusnya harus mengambil sikap agar seorang imam tersebut benar-benar melaksanakan jadwalnya, melaksanakan apa yang telah ditetapkan baginya, melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab. Ya. Agar makmum-makmum yang ada, agar jamaah yang ada, mereka tidak lari, tidak kabur dari masjid dengan alasan imamnya saja terlambat, imamnya saja sering tidak hadir dan seterusnya. Hal itu akan menjadikan orang-orang enggan untuk mendatangi masjid-masjid yang ada. Apabila bisa dinasehati dan bisa diluruskan, dibenarkan, ya maka kita semuanya mempunyai tanggung jawab di sana. Tetapi kalau ternyata seorang imam tidak bisa mendapatkan nasihat, tidak bisa dipegang amanahnya, tidak bisa diberi tanggung jawab, maka kita bisa mengganti imam tersebut dengan mencari imam-imam yang lain yang siap menjalankan tugasnya, siap membawa amanah dan menjalankan tanggung jawabnya kepada kepada para jamaah yang ada. Ikhwani wa akhwati fiddin a'azani Allahu ayyakum. Itulah yang bisa kita pelajari pada bab ma yushra'u lil imami fis shalah, perkara-perkara yang disyariatkan bagi seorang imam di dalam salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, juga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita tentangnya. Ikhwani wa akhwati fiddin a'azani Allahu iyyakum, sahabat Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Qur'an dimanapun Anda berada. Bab yang baru insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu bab fi salati ahlil a'dzar, bab yang menjelaskan tentang salatnya mereka orang-orang yang mempunyai uzur. Bagaimana perinciannya insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selebihnya saya kembalikan kepada host kita akhun al-karim Muhammad Yayat Tafaddal Mashkura wa Ma'jura.
Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama dari tema hal-hal yang disyariatkan bagi seorang imam. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti, maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran. Baik, kita simak murotal yang akan kita putarkan berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Kajian. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Yayat yang menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Dan alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustadz Abu Islam LC. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu di bab yang baru. Bab yang menjelaskan cara sholatnya orang-orang yang uzur. Tapi untuk waktunya kami persilahkan kembali kepada Al-Ustadz Tafadul Mashkur Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'zani Allah wa iyyakum, sahabat Ismail Radio bahagia bersama Al-Qur'an dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini pada sesi yang kedua pada bab fi salati ahli al-a'dzar. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana salatnya orang-orang yang mempunyai uzur. Pada poin yang pertama dalam bab ini, beliau hafidhahullah ta'ala menyebutkan ahlul a'dzar hum al-mardha wal-musafiruna wal-khaifuna alladhina la yatamakkanuna min adai salati ala sifati allati yuaddiyaha ghairul ma'zur. Faqad khaffafa al-shari'u anhum wa talaba minhum an yusallu hasab istita'atihim. وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها فقد جاءت برفع الحرج. إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Kata beliau yang disebut dengan ahlul a'dzar, orang-orang yang dianggap mempunyai uzur syar'i dalam hal yang berkaitan dengan salat. Yang pertama adalah orang-orang sakit, orang yang sakit. Yang kedua, orang yang sedang dalam keadaan musafir, bepergian, safar. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang dalam keadaan ketakutan, dalam posisi yang genting misalnya, takut. Posisinya mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan dia tidak bisa menyempurnakan sholatnya. Kata beliau, merekalah orang-orang yang disebut dengan ahlul a'dzar, orang-orang yang mempunyai uzur di dalam perkara yang berkaitan dengan sholat. Sehingga dalam masalah ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam meringankan mereka ahlul a'dzar. Syariat Islam memberikan keringanan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala membolehkan mereka ahlul a'dzar, orang-orang yang mempunyai uzur itu, melakukan salat semampunya. Ini merupakan dispensasi, ya, bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada seluruh hambanya, kepada hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa istiqamah menghadap kepada Allah menjalankan salat fardu. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan untuk kita dalam agama ini perkara yang menyusahkan kita. Ya, perkara yang menyusahkan kita, al-haraj, perkara yang menyempitkan, perkara yang menyusahkan kita. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dialah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama min haraj, perkara yang menyempitkan, perkara yang menyusahkan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesukaran, kesusahan. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Juga wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mastata'tum, semampu kalian, di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian kepada sebuah perintah, apabila aku perintahkan kalian, ya, untuk melakukan sebuah perkara, kata beliau, "Fa'tu minhu mastata'tum." Lakukan perkara itu semampu kalian. Yang mampu mana itu yang dilakukan. Yang tidak mampu berarti tidak dilakukan. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan, ila ghairi dhalika minan nusus allati tubayyinu fadla Allahi ala ibadihi wa taysirahu fi tashri'i. Dan masih banyak nas-nas di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang kecuali terhadap sesuatu yang hamba tersebut mampu menjalankannya. Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sehingga di dalam agama kita, agama Islam ini, tidak akan kita jumpai perkara yang memberatkan diri kita. ya, perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang, tidak mungkin kita jumpai di dalam agama Islam itu. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa sekarang masih banyak orang-orang yang melanggar? Ya, permasalahannya bukan karena perkara itu bisa dilakukan atau tidak. Permasalahannya terdapat pada diri seseorang karena dia tidak mau melakukannya. Padahal kalau mau melakukannya, dia mampu melakukan hal tersebut. Sekarang orang masih banyak melakukan muamalah ribawiyah misalnya. Ya. Karena mereka tidak mau meninggalkan. Bukan karena mereka tidak mampu meninggalkannya, tapi karena mereka tidak mempunyai keinginan untuk meninggalkan muamalah ribawiyah. Ya. Banyak orang yang menentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah larang untuk makan daging babi, untuk mengkonsumsi khamar, sabu-sabu dan seterusnya. Iya. Tetapi mereka masih melanggar. Permasalahannya bukan karena mereka mampu atau tidak, tapi mereka memang tidak mau untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum, karena seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat di dalam agama kita, agama Islam ini, tidak ada yang memberatkan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wa min dzalika ma nahnu bi sadadil haditsi anhu wa huwa kaifa yusalli man qama bihi udrun min marad au safarin au khauf. Kata beliau, sehingga di sini kita akan menjelaskan, beliau akan menjelaskan perkara-perkara kapan seseorang tersebut dianggap mempunyai uzur. Ya, ketika dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan bepergian, ketika dalam posisi yang mengkhawatirkan dirinya tidak bisa melakukan salat secara sempurna. Poin yang pertama yang akan beliau jelaskan di dalam kitab ini adalah salatul marid, salatnya orang yang sakit. Ya, ini cukup panjang pembahasannya. Kita akan bacakan poin demi poin dan bisa kita ambil faedah demi faedah nantinya. Pada poin yang pertama, beliau mengatakan inna salata la tutraku abadan, fal maridu yalzamuhu an yuaddiya salata qaiman, wa in ihtaja ila al-i'timadi ala asa wa nahwih fi qiyamihi fala ba'sa bidzalik, li'anna ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Pada poin yang pertama, beliau mengatakan sesungguhnya salat lima waktu tersebut adalah perkara yang tidak boleh ditinggalkan selamanya. Perkara yang harus dilakukan. Fardu ain yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Orang yang sakit tetap harus melakukan salat dalam posisi berdiri sebagaimana yang dia ketahui, bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan salatnya kepada kita semuanya. Meskipun orang yang sakit tersebut harus menggunakan tongkat berdirinya, meskipun harus bersender di tiang atau di tembok dan seterusnya. Dan hal itu adalah perkara yang harus dilakukan kalau memang berdiri itu masih mampu dilakukan oleh orang yang sakit sekalipun. Iya, karena ada sebuah kaidah, li'anna ma la yatimmul wajib illa bi fa huwa wajib. Perkara yang tidak bisa menyempurnakan perkara yang wajib kecuali dengannya, maka perkara tersebut menjadi wajib pula hukumnya. Iya. Barangkali ada orang yang tidak mampu berdiri kecuali dengan bantuan menggunakan tongkat. Berarti ketika menggunakan tongkat, posisi dia adalah posisi orang yang bisa melakukan sholat dalam keadaan berdiri, meskipun menggunakan tongkat. Sehingga orang tersebut tetap wajib melakukan sholat dalam posisi berdiri, meskipun menggunakan tongkat tersebut. Dan menggunakan tongkat ketika berdiri melakukan sholat, hukumnya menjadi wajib. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, tidak boleh siapapun orangnya, kalau dia mengaku seorang muslim, mengaku seorang yang beriman, meninggalkan sholat. Kemudian poin yang berikutnya, fa illam yastati', al-maridu al-qiyama fi salati bi an ajaza anhu aw shaqqa alayhi aw khifa min qiyamihi ziyadatu marad aw ta'akhuri bur fa innahu wal halatu ma dhukir yusalli qa'idan. Poin yang kedua, apabila orang yang sakit tersebut tidak mampu berdiri, tidak kuasa melakukan sholat dalam keadaan berdiri meskipun menggunakan tongkat, perkara itu akan memberatkan dirinya, dia tidak mampu melakukannya, atau kalau dipaksakan sakitnya akan semakin bertambah. Kalau dipaksakan dia akan lebih lama sembuhnya, misalnya seperti itu keadaannya. Maka kata beliau, yusalli qa'idan, kalau memang seperti itu keadaannya, orang tersebut tidak boleh memaksakan sholatnya, tidak perlu memaksakan sholatnya, cukup dia melakukan sholat dalam posisi duduk. Karena kalau dia memaksakan dirinya melakukan sholat dalam keadaan berdiri meskipun menggunakan tongkat, ya akan memperpanjang sakitnya atau menambah rasa sakitnya dan seterusnya. Ya. Jadi, kondisi yang pertama tadi dan kondisi yang kedua ini berbeda. Karena ada orang yang berdiri kalau menggunakan tongkat tidak masalah, kuat-kuat saja. Maka bagi orang yang seperti ini tetap diwajibkan melakukan sholat fardu dalam posisi berdiri meskipun menggunakan tongkat. Tapi kalau menggunakan tongkat saja tetap membahayakan dirinya, maka orang yang seperti itu dibolehkan melakukan sholat dengan cara duduk. Kemudian kata beliau, wala yushtaratu li ibahatil qu'udi fi sholati ta'azzurul qiyam wala yakfi li dhalika adna mashaqqah balil mu'tabar al-mashaqqah al-zahirah. Ya, kata beliau, wala yushtaratu li ibahatil qu'ud fi sholati ta'azzurul qiyam wala yakfi li dhalika adna mashaqqah balil mu'tabar al-mashaqqah al-zahirah. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita tidak boleh mengambil keringanan bolehnya salat dengan duduk kecuali kalau memang benar-benar kita itu mengetahui kita memang tidak mampu melakukan salat dalam keadaan berdiri. Ya, tapi kalau hanya sebatas baru jalan sekian kilo kemudian capek, ya, maka itu bukan alasan. Kita tetap masih bisa berdiri. Ya, meskipun dalam keadaan capek, kita tetap harus melakukan sholat dalam keadaan berdiri, apapun itu alasannya. Tetapi kalau memang alasannya itu jelas dan kita tahu kita memang tidak mampu berdiri, meskipun menggunakan tongkat, ya meskipun bersandaran, kita memang tidak bisa berdiri. Ya, maka dalam kondisi seperti ini baru kita boleh mengambil keringanan melakukan sholat dengan posisi duduk. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Sahabat Ismail Radio Bahagia bersama Al-Qur'an. Sebelum kita buka tanya jawab, saya bacakan satu paragraf lagi ya, sebelum menginjak ke poin-poin yang berikutnya. Poin-poin yang berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Paragraf yang terakhir ini yang harus kita bacakan juga, waqad ajma'al ulama 'ala anna man 'ajaza 'anil qiyami fil fariidhah shallaha qa'idan wa la i'adata 'alayhi wa la yanqusu thawabuhu وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه لأن الشارع لم يطلب منه قعدة خاصة فكيف قعدة جاز. Para ulama, seluruh para ulama bersepakat bolehnya seseorang melakukan salat dalam posisi berdiri pada salat fardu ketika orang tersebut memang tidak mampu melakukan salat dalam posisi berdiri. Dalam keadaan berdiri, tidak mampu berdiri, padahal berdiri itu salah satu hal yang harus dilakukan oleh orang yang sholat. Iya. Maka ketika orang itu mengambil keringanan melakukan sholat dengan duduk, orang itu tetap akan mendapatkan pahala yang sempurna karena dia meninggalkan berdiri dengan alasan yang dibenarkan secara syar'i. Kemudian dia bisa melakukan atau bisa mencari posisi duduk yang enak, yang nyaman baginya. Tidak ada batasan atau ketentuan-ketentuan duduknya harus seperti ini, harus seperti itu. Duduk, yang penting duduk. Dan tidak menyusahkan dirinya untuk melakukan sholat tersebut. karena syariat Islam tidak menjelaskan posisi duduk yang seharusnya dilakukan oleh orang yang tidak berdiri tersebut. Artinya posisi duduknya dalam posisi apapun itu dibolehkan. Yang penting dia merasa nyaman dan tidak mengganggu sakitnya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Inilah kajian atau penjelasan mengenai salat, ya, mengenai salat pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, dan mendapatkan ilmu yang berkah yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih bisa kita lakukan, kita praktekkan bagi diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Selebihnya saya kembalikan kepada sekitar akhunul karim Muhammad. Ya, tafadhal.
Taib, demikianlah sahabat Isma Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari tema cara sholatnya orang-orang yang uzur. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Isma Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz, dapat menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Taib, kita akan mengawali pertanyaan pertama dari hamba Allah di nomor telepon 0856-1772 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, bolehkah kita terus melanjutkan sholat kita dengan menahan buang air kecil dikarenakan baru sebentar sudah besar? Bagaimana hukumnya, Ustadz? Syukron jazakumullah khairan.
Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita menahan sesuatu yang akan keluar dari kubul maupun dubur kita ketika kita sedang dalam keadaan salat. Iya, meskipun perkara ini tidak sampai ke ranah haram, makruh. Karena kalau memang tidak sampai keluar, kalau keluar sudah jelas batal. Tetapi seharusnya yang harus kita lakukan adalah kita batalkan. Kita batalkan. Jangan kita tahan-tahan. Karena memang itu fitrah kita yang harus kita berikan, hak tubuh kita yang harus kita berikan. Jangan kita memaksakan agar mendapatkan jamaah kemudian kita menahan yang seharusnya keluar tersebut. Karena itu bukan kehendak kita. Itu sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala bagi tubuh kita, sehingga kita harus memberikan hak-haknya. Wallahu taala a'la wa a'lam.
Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya kita akan bacakan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika kita mendapati imam sedang sujud atau duduk, apabila kita mau bergabung dengan salat jamaah, apakah harus menunggu imam berdiri? Taib, Ustaz.
Naam, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Apabila kita menjumpai imam dalam posisi duduk, ya, atau dalam posisi apa tadi?
Sujud.
Sujud. Apakah kita harus menanti imam berdiri di rakaat yang berikutnya? Jawabannya tidak. Iya. Kita datang, kita mendapati imam sujud, kita langsung takbir, kemudian kita langsung sujud bersama imam. Meskipun sujud kita kemudian duduk kita itu belum terhitung satu rakaat. Belum terhitung satu rakaat. Tetapi kalau kita memang maunya menanti rakaat yang berikutnya, hal itu terserah kita. Tetapi yang alangkah baiknya kita langsung bergabung dengan imam, menunjukkan kita ini memang benar-benar ingin bersama imam dari awal sebenarnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Naam.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ya, bisa. Kemudian pertanyaan berikutnya dari nomor telepon 0856-917 sekian. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana hukumnya sholat sunnah yang dilakukan sambil duduk, padahal mampu untuk berdiri? Syukron jazakumullah khairan.
Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Adapun sholat sunnah, maka hukumnya berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh kita melakukannya dengan posisi duduk meskipun sebenarnya kita mampu berdiri. Misalnya kita alasan capek atau alasan yang lainnya, boleh-boleh saja kita melakukan sholat sunnah dengan posisi berdiri, duduk. Akan tetapi pahala sholat kita tentunya akan berkurang, karena pahala orang yang sholat sempurna, sholat sunnah yang sempurna dengan berdiri, itu lebih banyak daripada pahalanya orang yang melakukan sholat sunnah dalam posisi duduk tadi. Kalau dalam sholat sunnah tidak masalah, dibolehkan kalau memang kita sedang membutuhkannya. Tetapi kalau dalam sholat fardu tidak diperkenankan, kalau kecuali memang benar-benar kita ada uzur yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Kita memang tidak mampu berdiri, kita memang tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri, ya, maka boleh. Tapi kalau dalam sholat sunnah berbeda masalahnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Tayyib, jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat bagi sahabat Ismail Radio. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Komariah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Doa apa yang harus dibaca untuk meninggalkan rasa malas dan suka lupa? Terima kasih. Tayyib.
Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya Ibu yang ada di Bekasi, ya. Doa apa yang harus kita baca agar rasa malas ini menjauh dari tubuh kita? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Ya, kalau tidak bisa bahasa Arabnya, berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan kemalasan dari diri saya. Cabut rasa kemalasan dari dalam jiwa saya dan seterusnya. Meminta kepada Allah kemudian disertai dengan keinginan kita yang benar-benar agar kita tidak menjadi orang yang malas dalam beribadah terutama. Ya, itu yang bisa saya itu yang bisa kita lakukan kalau memang kita ingin menjadi orang yang tidak malas tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, sebelum kita tutup, untuk nasihat atau kesimpulannya silahkan Ustaz.
Naam, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Perkara yang berkaitan dengan salat ini sangat banyak dan sangat panjang sekali, dan memang kewajiban kita adalah mempelajari setiap poin-poin yang berkaitan dengan sholat. Ya, karena sholat itu merupakan tiang agama. Sholat itu merupakan tolak ukur seseorang itu dianggap orang beriman atau tidak. Ya, sholat itu amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini menunjukkan pentingnya sholat di dalam agama kita. Pentingnya sholat di dalam agama kita. Sehingga memang kewajiban kita adalah mempelajari apa saja yang harus kita ketahui dalam hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Ya, tentunya hal-hal yang lain selain sholat juga harus kita ketahui. Tetapi sholat ini adalah perkara yang sangat-sangat urgent, karena kita melakukannya setiap hari, bahkan sehari 5 waktu. Kalau kita buta tidak mengetahui hukum-hukumnya, kita buta tidak mengetahui sunah-sunahnya, kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya yang membatalkannya dan seterusnya, maka hal itu tidak menutup kemungkinan ibadah kita tidak sah, ibadah kita batal, karena kita tidak tahu ternyata kita telah melakukan perkara yang membatalkan sholat tadi. Iya. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Pada kesempatan pagi hari ini kita telah mendapatkan ilmu di dalam dari kitab Al-Mulakas Al-Fiqhi karya Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan, berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang imam tadi. Kemudian siapa itu mereka, orang-orang yang dianggap mempunyai uzur di dalam melakukan sholat tersebut di dalam agama kita, agama Islam tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya.
Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio pemaparan dari Ustadz Abu Islam LC hafdahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah mendapatkan ilmu dari beliau. Sebelumnya kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz atas ilmu dan waktunya. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio atas partisipasinya. Kami yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.